Vuonna 1943 sodan tuulet olivat kääntyneet Stalingradin murskatappioiden jälkeen Saksalle vastaisiksi. Suomalaiset alkoivat miettiä, miten sodasta pääsisi eroon. Kuusamossa saksalaiset kuitenkin jatkoivat toimiaan lähes kuten ennenkin. Näin muistelee Anna Marttinen. Hän oli tuolloin 16-vuotias.
Minä jäljestä päin olen sen ajatellut niin, että he ottivat huomioon sen, että Suomi saattaa irrota sodasta.
Kuitenkin kerrot, että sitä suurta ruokavarastoakin niin rakennettiin, niin, että vähän ristiriitaista. Että
niin, ei saanut keskeyttää mitään. Kenttärataakin jatkettiin koko ajan eteenpäin ja rohkeimpien arvioiden mukaan se tulisi loppujen lopuksi yhdistymään Murmanin rataan. Ja jos yhtäkkiä olisi katkaistu se työ, niin olisi ehkä annettu semmoinen tunne, että tässä nyt menee huonosti, että mitä nyt tapahtuu niin heille omille joukoilleenkin. Ihan loppuun asti mentiin näin suunnitelmien mukaan.
Tässä sota-aikaa Kuusamossa ohjelman toisessa osassa kuusamolaiset muistelevat jatkosodan loppuvaiheita, Lapin sodan alkua, toista evakkoon lähtöä, tuhottua ja osittain menetettyä kotikuntansa. Alkaa myös jälleenrakentamisen aika. Saksalaiset olivat Kuusamossa reilut 3 vuotta. Kotiseutuneuvos Seppo Ervasti muistaa, miten saksalaisten omatoimisuus, kurinalaisuus ja tehokkuus sai aikaan joskus jopa traagisia, mutta myös koomisiakin piirteitä.
Alussahan he olivat sitä mieltä, että he eivät ota suomalaisilla yhtään mitään, he ovat omavaraisia. Mutta kyllä ne joutui tinkimään siitä. Ja saksalaisillehän sitten annettiin vaatetusta, villavaatteita. Alkoi uhkaavasti tulla paleltumia ja puhtaata amputaatiota. Sitten toinen oli tämä heidän kalustonsa. Se oli kyllä aivan liian massiivinen korpiolosuhteiden huoltotoimintaan. Ja siinä niitä oli hyvin vaikea niin hyväksyä sitä, että suomalaiset tulivat avustamaan heidän huoltotoiminnassa. Se on tyypillistä, että saksalaisilla oli Tolpanniemessä jonkunlainen kasvilla. Ja ne sitten ajoivat sinne hirvittävän isoilla vankkureilla lanta. Ja ne vankkurit sitten, kun tultiin tuohon Kitronin sillan, ne ei menneet sitä sillasta yli mitenkään. Ja ne teki siinä töitä, että pitää siltaa levittää. Ei satokausi loppu. Ja kuusamolaiset tuli, että pannaan pienempään kärryihin tämä teidän lanta ja ajetaan tuonne perille. Kyllä ne loppujen lopuksi hyväksyi sitten, kun ne aikansa oli temmeltäneet.
Kuusamolaiset ja saksalaiset olivat eläneet rinnakkain sekä sodassa että arjessa. Romanttisiakin suhteita oli syntynyt. Näin asiasta toteaa Anna Marttinen.
No siitä on paljon ollut puhetta, että niin kuin minä kerron esimerkiksi linja-autossa turisteille tästä saksalaisajasta, niin kyllä sieltä aina tulee sellainen kysymys, että entäs ne Suomen tytöt ja saksalaiset? Niin minä vastaan siihen aina niin, että sehän on pelkkää biologiaa. Kaikkialla maailmassa, missä nuoret ihmiset tapaavat toisiaan, tapahtuu ihastumisia. Ja sillä siisti.
Kuusamon poltetun kirkon kelloihin liittyy myös romanttinen tarina. Kertomuksen mukaan saksalainen luutnantti rakastui tamperelaiseen Lottaan Kuusamon kirkon kellojen soidessa. Luutnantti halusi tavata Lotan samassa paikassa sodan jälkeen uudelleen. Kun saksalaisilla tuli jatkosodan päätyttyä kiire perääntyä paikkakunnalta, luutnantti sai suostuteltua pioneerijoukkoja johtavan upseerin kätkemään hänelle rakkaat kellot ennen kirkon tuhoa. Rakastavaisten paluu Kuusamoon ei koskaan toteutunut, sillä luutnantti kaatui Tornion taisteluissa 3 viikkoa myöhemmin. Mutta kellot säilyivät.
Puhutaan tästä kirkon kellojen romanttisesta tarinasta vähän. Mitä olet mieltä sen paikkaansa pitävyydestä?
Niin, se on kaunis ja romanttinen tarina. Minun nähdäkseni se on tarina, koska siinä on montakin heikkoa kohtaa. Ensinnäkin kirkon kellojen kohtalosta ei voinut olla saksalaistenkaan keskuudessa mitään yleistä tietoa. Se, miten tulee käymään tälle kirkonkylälle, niin täällä olevat saksalaiset, eikä edes rintamajoukot sitä tienneet tarkalleen. Näin ollen, vaikka ne olisivat olleet kuin ihastuneita kirkonkellojen sointiin, ei niillä voinut olla tietoa, että kello on käymässä huonosti. Tämmöinen tieto oli ainoastaan komentajalla, ja se oli Franz Reimer, ja ainoa henkilö, joka saattoi puuttua kirkonkellojen ottoa, oli Franz Reimer. Hän itse halusi ne pelastaa, ne kellot. Mä olin sen verran humanisti, Franz Reimer. Mutta sehän ei ole ainoa romanttinen tarina, mitä tämmöisessä yhteydessä syntyy.
Suomi ja Neuvostoliitto sopivat aselevosta 4. syyskuuta 1944. Ehtoihin kuului, että saksalaiset piti karkottaa Suomesta 15. päivä syyskuuta mennessä. Tämän seurauksena Saksan ja Suomen välille puhkesi Lapin sota. Anna Marttinen muistelee evakuointiaikaa näin.
No sehän tuli ihan yhtäkkiä, että Suomen oli katkaistava välinsä saksalaisten kanssa ja ajattava heidät maasta. Ja silloin oli sitten tilanne, että koko Pohjois-Suomi evakuoitiin kaiken varalta, koska ei tiedetty, että mitä mahdollisesti tulisi tapahtumaan sen jälkeen. Esimerkiksi, että jos saksalaiset eivät lähtisi sovinnolla maasta, tulisiko yhteenottoja, taikka sitten tulisiko siihen vielä neuvostoliittolaiset mukaan. Ja näin sitten evakuoitiin. Ja se oli hyvin nopea se evakuointi. 4. päivä, kun tuli se käsky, niin 8. päivä jo alkoi olla suuri osa täältä lähtenyt. Ja meitä oli 16-vuotiaita tyttöä, jota siinä vaiheessa pyydettiin, että voitteko jäädä tänne vielä tuonne Kuusamon kasarmille muonitustöihin, että kun kaikki haluavat lähteä ja siellä tarvittaisiin.
Anna kertoo myöhemmin, miten hänet viimein aseen kanssa pakotettiin lähtemään kotoaan. Kuusamolaisten oli vaikea uskoa, että entisistä asevelistä olikin nyt tullut vihollisia. Seppo Määttä muistelee evakkoon lähtöä näin.
Minkälainen oli se muistikuva, kun lähditte silloin toisen kerran evakkoon tuosta kotipihalta?
No muistikuva oli se, että meillä oli silloin lehmiä ja niitä oli 6 kappaletta ja ne, kun me lähdettiin sitten, niin ne ajettiin tietysti tästä navetasta tuonne pihalle ja siitä lähdettiin menemään. Minä lähdin sitten niiden lehmien perään ja muistan, että käännyin katsomaan ja näin, kun isä yritti lopettaa noita kanoja. Meillä oli 4 kanaa ja kukko. Ne lopetettiin sen takia, että ei ne jää tänne kitumaan, koska ei tiedetty, että koska niitä ruokitaan. Mutta uskoisin, että ne on menneet parempiin suihin sitten kuitenkin.
Kerrotko vähän, minkälainen tunnelma täällä Kuusamossa silloin oli ja miten se teidän evakkomatka silloin alkoi?
Varmasti oli semmoinen hätääntynyt olo ja ihmiset olivat kiihkosiakin sitten siitä lähdöstä. Ja joka tapauksessa semmoinen hätääntynyt olo oli kaikilla. Ehkä oli aavistus myöskin se, että tämän jälkeen ei tätä kylää näe, kun me lähdetään tästä.
Mitä halusit ottaa matkaan, muistatko sen?
Muista. Minä olisin halunnut ottaa saksalaisten kypärän ja kaasunaamarin, joka meillä oli. Me piilotettiin tuonne ja äiti sanoi nimenomaan, että sitä ei oteta mukaan. Sen minä olisin halunnut ottaa.
Saksalaisilla ja suomalaisilla oli ollut tiivistä yhteistyötä myös lääkäreiden ja sairaaloiden kesken. Nyt nekin siteet oli katkaistava. Näin kertoo Seppo Ervasti, jonka isä toimi koko sairaalaorganisaation johtavana lääkärinä.
Se ammatillinen yhteistoiminta sujuu hyvin ihan loppuun saakka. Sitten lopussa tuli paha konflikti. Nimittäin saksalaisillahan oli aina puuta hoitohenkilökunnasta. Sen vuoksi heillä oli tavallaan niin kuin lainassa suomalaista hoitohenkilökuntaa sekä tässä Meskusvaaran kenttäsairaalassa että myöskin tuolla Kurkijärven Toipilassairaalassa. Ja kun he teki lähtöä, niin he pyysivät näitä suomalaisia tai antoivat tämän määräyksen, että heidän pitää seurata mukana ja auttaa heitä. Ja kun välirauha oli solmittu ja tänne oli tullut määräys, että yhteys saksalaisiin lopetetaan, niin se antoi taas määräykset. Hoitohenkilökunta palaa pois ja kukaan ei lähde saksalaisten mukaan. Hän antoi jopa niin jyrkän määräksi, että jokainen, joka lähtee ammutaan. Ja saksalaiset eivät tietenkään tykänneet tästä. Että sanotaanko, että se loppui sitten näille sinänsä hyville suhteille, niin se oli kyllä aika karu. Se oli kuvannollista sitten, että kun he kävivät jättämässä hyvästi, niin he eivät uskaltaneet tulla sisälle. Se oli tämmöinen virallinen ja kylmähkö tämä västinjättö sitten. Mutta sinne kuitenkin säilyi suhteita, että sieltä kävi myöhemmin muutamia näitä sodanaikaisia ruttava lääkäreitä täällä.
Jatkosodan alettua kuusamolaiset pääsivät takaisin talvisodassa menetetyille alueille, kuten Paanajärvelle. Kotipaikalleen oli palannut myös Pauli Paloniemen perhe. Kolmatta vuotta he saivat kotiaan uudelleen rakentaa ja laittaa, ennen kuin evakkoon oli taas lähdettävä.
No, se oli niin sekaava tilanne kyllä, että siinä semmoinen tunne kävi oikeastaan, että hyvä, että selvitään hengissä, että ei ole sotan jalkoihin, koska nämä rintamaolot oli tämmöiset, että saksalaiset oli määrätty pois ja venäläiset oli tulossa. Nehän tulikin Kuusamoon venäläiset. Nehän oli täällä siinä vaiheessa, kun saksalaisia ajettiin Pohjois-Suomesta pois. Kyllä se oli aika sekava tilanne, että miten se käypi Suomelle siinä vaiheessa.
Kuusamon siviiliväestön evakuoinnit alkoivat syyskuun alkupuolella. Samoihin aikoihin lähtivät myös saksalaisten huoltojoukot. Näin ristiriitaisia tunnelmia muistelee kirkonkylällä asunut Meimi Mäntyniemi.
Ihmeteltiin juuri sitä, että miten ihan äsken oltiin oltu ystäviä ja sitten oltiin vihollisia. Tästä saksalaisten suhtautumisesta siihen aikaan tähän evakuointihommaan, niin kerrottiin semmoistakin juttua, että tuolla Nilonkankalla jossakin oli tuo saksalainen pumpannut bensaa tämmöiseen evakkoautoon ja sanonut niin, että mamma evakkoon, mamma evakkoon. Että pikkusen niin kuin pilkallisesti jotenkin niin kuin, että kutti, nyt lähette evakkoon siitä, että vähän siinä sävyssä sitä kerrottiin.
Anna Marttinen muistelee, miten osa saksalaisista oli jo menettänyt toivonsa sodan lopputuloksen suhteen.
Kyllä se sitten, kun alkoi sotatoimet, niin saksalaisten ja suomalaisten välillä, niin eihän se mitenkään helppoa ollut. Ja tuli aivan uusi asetelma tähän sotatilanteen, että yhtäkkiä oltiinkin sitten vihollisia saksalaisten kanssa. Mutta täältä ne, jotka lähtivät sitten nämä tutut, niin sanovat meille, että hyvä teidän on, että te jäätte kyllä henkiin, mutta meidän hautamme on Jäämeressä, että kyllä he hyvin lähtivät täältäkin jo siinä mielessä, että ei hyvin taida tässä käydä. Ja tämä suhtautuminen saksalaisiin tietenkin, sehän muuttui siinä vaiheessa, mutta eihän täällä esimerkiksi Kuusamossa, kun tuli nämä uudet polttajat tänne, niin en siinä vaiheessa enää oltu oikeastaan tekemisissä heidän kanssaan ollenkaan. Että kyllä suomalaiset ja saksalaiset olivat siinä vaiheessa ihan erillään toisistaan. Että kyllä se semmoinen tilanne oli, että ei sitä oikeastaan kukaan tiennyt, että miten tulee tässä käymään, ennen kuin sitten lopullisesti alkoi tämä Lapin sota.
Anna oli ystävättärensä kanssa aivan viimeisiä Kuusamossa olevia siviilejä. Heitä oli pyydetty jäämään kasarmille muonitustehtäviin, toisten jo lähtiessä pois paikkakunnalta.
No totta kai me jäätiin sinne ja tehtiin pitkä päivätyötä. Ilta oli myöhä jo, oli pimeätä. Kuitenkin me menimme minun kotiini vielä yöksi. Emme kuitenkaan uskaltaneet siellä enää tehdä valoja, koska olimme koko alueella ainoat suomalaiset asukkaat. Kaikki talot olivat jo tyhjentyneet, asukkaat olivat lähteneet. Saksalaisen leirin keskellä olimme me kaksi tyttöä hiljaa siellä pimeässä talossa muutaman yön. Kun tulimme niin kuin viimeiseksi yöksi kotiin, niin kaukaa jo huomasimme, että talo oli valaistu ja kyllä me tajuttiin, että sinne oli murtauduttu. Ja kun tulimme lähemmäksi taloa, niin huomasin, että ovella seisoi saksalainen sotilas. Ja kun tulimme lähemmäksi, nosti kiväärin siihen poikittain oven eteen. Ja minä sanoin sille tyttökaverille, että odottapa täällä, niin minä käyn hakemassa sen matkalaukkuni tuolta sisältä. Ja nostin sen kiväärin pois tieltä ja sanoi vihaisesti sille sotilaalle, että tämä on minun koti, että kyllä minä tänne uskallan tulla. Sisällä kaksi sitten semmoista aliupseeritasoista saksalaista sotilasta. Tarkkaili kotiani, nosteli semmoisia vähän arvokkaamman näköisiä esineitä, katsoi pohjasta, onko arvokas vai ei. Ja yhtäkkiä kun ne havaitsivat minut siinä ovella, niin he jäykistyivät aivan kyllä. Heistä tuli vihaisen näköisiä miehiä ja toinen karjaisi minulle, että mitä tekemistä sinulla on täällä. Minä sanoin, että tämä on minun koti ja minä tulin katsomaan, että täällä on kaikki kunnossa ennen kuin lähdemme evakkoon ja hakemaan tavarani. Toinen pyörähti kannoillaan ja heilutti sitä ilmassa sitä kivääriä, että särki yhden ikkunan lasiin ja sanoi, että tee se sitten nopeasti. Ja silloin ensimmäisen kerran elämässäni minua alkoi pelottaa. Minä ajattelin, että nämä onkin nyt vihollisia. Että ne tutut, vanhat, mukavat saksalaiset olivat menneet ja nyt oli tulleet ihan tuntemattomat uudet. Ja nämä onkin vihaisia. Ajattelin, että nyt täältä on päästävä pois. Tehtyisi mielenkään, että uskaltaisin seuraavasta huoneesta mennä hakemaan sen matkalaukun. Että voisi tapahtua mitä tahansa, että lähimmät suomalaiset olivat melkein 3 kilometrin päässä. Että nyt äkkiä pois ja lähdin sitten selkä edellä perääntymään ovea kohden ja livahin pihalle. Ja siellä sitten niin tartuin tyttökaverini käsipuoleen. Halutti lähteä juoksemaan, mutta jalat olivat jäykistyneet. Ei liikkuneet ollenkaan. Ja ihmeissään siinä seisoon, kun haluttiin lähteä pakoon juoksemaan. Mutta sitten pikkuhiljaa ne alkoi antamaan periksi ja pelko lamautti jalat. Mutta että turvallisesti me päästiin sitten pujahtamaan siitä pimeyden suojaan. Ja ennen kuin me pääsimme takaisin kasarmille, niin monta kertaa meitä oli pysäytetty pimeässä ja vaadittu tunnussanaa. Ei meillä mitään tunnussanaa ollut, mutta kun me auttavasti puhuttiin saksaa, niin selvittiin kaikista. Ja sitten kun päästiin takaisin kasarmille, niin siellä sitten komentantti piti meille kyllä semmoisen saarnan, että te ette saa mennä, että se on ihan hirveätä, jos te olisitte sinne jääneet, niin mitä me olisimme voineet tehdä? Että nyt te lähdette aamulla ensimmäisessä autossa Ouluun, että nyt tämä loppui tähän. Ja niin me sitten lähti ammuskuorma, lähti seuraavana aamuna kuorma-auto ja sinne tehtiin meille tila ja niin me lähdettiin takaisin sitten Ouluun ja meidän sotamme oli päättynyt.
Saksalaiset käyttivät poltetun maan taktiikkaa vaikeuttaakseen vihollisarmeijan eli Neuvostoliiton etenemistä. Tästä syystä he polttivat myös Kuusamon kirkon kylän. Polttajia eivät kuitenkaan olleet paikkakuntalaisille tutut huoltojoukkojen miehet. Näin saksalaisten polttamistaktiikkaa kuvailee kotiseutuneuvos Seppo Ervasti.
Silloin kun saksalaiset oli lähdettävä, niin siinä kävi sillä tavalla, että ensin tämä huoltoporukka lähti pois. Ja sen jälkeen tuli rintamajoukot ja nämä rintamajoukot sitten alkoi tehdä jo sitä ensimmäistä hävitystä. Eli toisin sanoen ne panostivat sillat ja tämmöiset, että ne hävitetään. Mutta sitten tuli erikseen tämmöinen kommando-osasto, saksalainen SS-joukko, joka sitten tuhosi nämä rakennukset. Ja silloin kun täällä olevat rintamajoukot tekivät lähtöä, niin kaikessa kiireessä heille tuli sitten sanoma tälle Franz Reiberille, joka oli täällä olevien joukkojen komentaja, tuli sanoma, että Kuusamon kirkon kylä kokonaisuudessaan poltetaan, myös kirkko. Schreiber sitten halusi pelastaa kirkon kellot. Hän tajusi niiden arvon ja niin hän antoi sotilaalleen määräyksen kaikessa kiireessä sitten otettava alas ja haudattava. Ja kun he lähtivät sitten, niin kirkko oli pystyssä ja koko tämä kirkon kylä. Tuuli oli lännestä itään ja tänne tuleva porukka aloitti sen polttamisen siten, että se aloitti sen lännestä. Niin Lopotin talot pantiin ensimmäisenä tuleen ja tänne laitettiin sitten syytyspesäkkeitä tänne muualle. Niin että tuuli sitten hoitaa loput ja polttaa koko kirkon kylä. Ja niinhän se tekikin. Niillä tuli hirveä kiire, kun viimeiset joukot olivat menossa tuolla Nilolla, niin täältä Sänkikankaalta jo tuli venäläiset perässä.
Tällä kertaa kuusamolaisten evakkomatka suuntautui Oulun eteläpuolisiin kuntiin. Seppo Määtän perhe sai kesken evakkotaipaleen kuulla, että lähes koko kirkonkylä oli poltettu.
Minä olin niin kuin ulkona leikkimässä, kun tulin pirttiin, niin äiti oli itkemässä siinä. Ja minä rupesin miettimään, että mitähän minä nyt olen tehnyt. Mutta selvisikin sitten, että äiti oli saanut tietää, että meidän talo oli poltettu täällä. Että se tapahtui silloin. Äiti teki sitä surutyötään siinä. Ja semmoista itkua ja voivotteluahan se oli sitten siinä, mutta eipä se auttanut.
Mitenkä se viesti kulki? Tuliko sieltä muita evakkoja perässä vai mitä kautta se siihen aikaan kulki?
No sitä minäkin olen monta kertaa ihmetellyt, mutta minä uskon, että semmoinen puskaradio on semmoisena viestinä ne on tulleet sitten. Tulleet ja varmasti johonkin välillä on tullut ehkä puhelinta ja taas siitä jatkettu sitten tätä tietoa.
Kuusamolaisten evakkomatka oli pitkä ja samaan aikaan teillä liikkui perääntyviä saksalaisia.
Eräänä päivänä, kun me oltiin kuljettu jo pitkä matka ja oltiin jo illastettukin siinä. Tosin siinä paikassa ei ollut muuta kuin kivikovaa näkkileipää ja margariinia. Ja sitten kun minäkin menin nukkumaan, tietysti olin väsynyt, tultiin herättämään kesken kaiken ja sanottiin, että vielä pitäisi 8 kilometriä mennä, että tuossa on tuo silta, jonka saksalaiset räjäyttävät ensi yönä. Ja niin me menimme sitten siihen sillan yli ja mentiin uuteen paikkaan sinne, jossa minä kyllä nukahin heti. En kuullut sitä räjähdystä, mutta isä ja äiti kertovat, että se oli aikamoinen pamaus.
Kun saksalaiset lähtivät Kuusamosta, venäläiset tulivat heti heidän perässään saman päivän iltana. Venäläiset rakensivat asuinpaikoikseen korsuja ja asettuivat asumaan nykyisen Punaisen torintien maisemiin.
Siellä oli epäilemättä eräänlainen keskuspaikka heillä, niin se oli korsuja molemmin puolin. Ja sitten sen tien päässä oli semmoinen riemukaari, punaiseksi maalattu riemukaari, ja siellä oli puhujalava. Se, mikä herätti hämmästystä ja on aiheuttanut sitten pitkä aikaa keskusteluja, että olisiko sittenkin joku taloista ollut venäläisten polttama, koska näistä korsuista löytyi sitten vanhoja kuusamolaisten huonekaluja.
Kuka poltti Kuusamon ja Kuusamon kirkon? Siitä kiistellään edelleen yli 70 vuoden jälkeenkin. Täyden varmuuden asiasta voisi saada ehkä vain venäläisten ja saksalaisten arkistolähteiden avulla. Yhden näkökulman antaa Meimi Mäntyniemi.
Eräs semmoinen, jota kerkisin puhutella aika paljonkin, niin hän kertoo, että se oli 17. päivä marraskuuta, kun hän palasi sieltä Lapin sodasta kotiinsa ja kirkko oli poltettu. Ja sitten hän käveli siitä pappilan pihan kautta, niin kuin se, ja siinä sitten rakennukset oli poltettu, se pirttirakennus, niin alimmat hirsikerrat vielä kytivät. Eli se oli niin äsken palannut se pirttirakennus. Minä olen pitänyt sitä semmoisena luotettavana kohtana tässä asiassa, että ainakin se pirttirakennuksen polttaminen oli niinkin myöhään. Siitä oli aikaisempia kertomuksia siitä venäläisajasta, miten venäläiset ja suomalaiset upseerit pitivät yhteisiä kokouksia siinä pappilan pirttirakennuksessa.
Niin, eli että venäläiset olisivat polttaneet sen pappilan pirti?
No tämän mukaan olisi näin tapahtunut.
Venäläisaika Kuusamossa kesti parisen kuukautta. Paluu toisesta evakosta tuhottuun kotipitäjään tapahtui kesään 1945 mennessä. Ensi alkuun kotiinpalaajat asettuivat asumaan venäläisten rakentamiin korsuihin.
Kerrotko siitä, kun tulitte tänne Kuusamoon, minkälainen se näky oli?
Sehän oli karmea. Koko kirkon kylä autius oli hirveä yllätys. kun ei ainoastaan rakennukset tulleet, vaan täällä oli puut oli palaan. Tämä oli niin kuin preeria-aluetta, josta ei mennyt tunteja mitenkään.
Näin tuhoutunutta Kuusamoa muistelee Meimi Mäntyniemi.
Kyllä, se oli surkea näky tietenkin. Piti oikein miettiä, että kenen talon piippu tuossakin on. Ja jos oli paljon piippuja, niin siinä olikin sitten muistelemista, että kenenkä taloja tässä olikaan ennen. Mutta kyllä siitähän se sitten alkoi vähitellen. Rakentamisen äänet olivat semmoisia jokapäiväisiä kuulla.
Kotiseutuneuvos Helena Palosaari kertoo jälleenrakentajien muistoksi pystytetyn patsaan juurella, miten Kuusamon rakennustyöt saatiin käyntiin.
Joo, eli jälleenrakentaja patsaaksi tätä kutsutaan ja sillä on nimi Väkevät, näkevät, tekevät. Ja tämän on suunnitellut taiteilija professori Terho Sakki. Ja silloin kun tätä muistomerkkiä suunniteltiin ja oli niitä pienoismalleja kuusamolaisten nähtävänä ja mietittävänä, että onko se kelvollinen. Ja silloin jossakin vaiheessa kuusamolaiset emännät nousivat kyllä takajaloilleen ja olivat kovasti vähän niin kuin äimistyneitä, että kaikki nämä hahmot, henkilöhahmot, jotka tässä ovat nostamassa näitä lankkuja ja lautoja ja hirsiä, niin kaikki näyttivät miehiltä. Ja niinpä sitten paikallislehdessä ruvettiin kovasti kirjoittamaan, että niinkö se oli ja niinkö se meni, että miehet yksin rakensivat, jälleen rakensivat Kuusamon. Ja viesti tästä meni taiteilija professori Tero Sakille ja niinpä hän päätti, että yhden näistä hahmoista, kun vähän takamusta ja lantiota levitetään, niin ehkäpä ne kuusamolaiset emännät ovat sitten tyytyväisiä.
Niinhän se oli, että rakennusmiehistä semmoisista ammattilaisista varmaan oli kova puute, niin kuin kaikista muustakin nauloista ja muusta, että naiset ja lapset on aika ison työn tehnyt jälleen rakentamisessa niin kuin miesten ohella.
Näin on, ja Kuusamohan tavallaan niin kuin rakennettiin kahteen otteeseen jälleen, eli silloin talvisodan tuhojen jälkeen ja sitten ennen kaikkea tietysti sodan päättymisen jälkeen, eli kun palattiin evakosta loppuvuodesta 1944 ja erityisesti silloin kevättalvella 1945, niin jo tammikuussa täällä oli sitten täysi työ päällä, eli kaadettiin puita ja alkoi tuo sahaaminen ja sitten kun kevät koitti, niin oli tätä rakennusmateriaalia tarjolla ja saatavissa ja tuo jälleenrakentaminen alkoi.
Minkälaiset tuulet niiden tunnelmien olleen silloin, kun tätä jälleenrakentamista tehtiin, että varmaan tietenkin on ollut niin kuin se, että tämä on rakennettava, että saadaan taloja ja muuta, mutta että kuinka pahalta se tuntuu, kun se oma kylä oli poltettu?
Totta kai se tuntui pahalta ja ennen kaikkea silloin kevättalvella, kun ne palasi tänne ja sitten alkukesästä 1945 ja kun tulivat tähän kirkonkylän alueelle tuolta Oulun suunnasta, eli sieltä evakkopaikkakunnilta, niin pystyssä oli pelkkiä savupiippuja ja raunioita, niin todella murheellista se näky oli, mutta se usko siihen elämän jatkumiseen oli niin vahva, että todella kaikella voimalla tartuttiin sitten työhön ja suunnitelmanahan oli sitten nämä, jotka suunnittelivat tätä jälleenrakentamista, että ensiksi pyritään rakentamaan nuo sivukylien talot ja karjatilat ja rakennukset ja muut ja saadaan tavallaan niin kuin ihmiset sinne tekemään työtä leivän ääreen, viljelemään peltoja ja hoitamaan karjaa ja saamaan sitä elintarviketuotantoa toimivaksi. Ja vasta sen jälkeen sitten tartutaan oikein innolla ja suurella voimalla tämän kirkonkylän rakentamiseen. Ja näinpä sitten tehtiin todellakin ja vuoteen 1952 tultaessa kirkonkylässäkin oli jo sitten suuri osa näitä tärkeitä rakennuksia valmiina. Ja
Kuusamon jälleenrakennus kesti noin 10 vuotta. Vaikka kylää rakennettiin innokkaasti, kaipuu entisille menetetyille kotiseuduille oli raastava.
Ihan kotiin asti, että päässyt Paanajärvelle ei ollut menemistä, miltä se tuntui?
Kyllä se semmoinen kaiho oli siitä mielessä, että Paanajärvelle ei enää mitään asiaa. Ja varsinkin sen huomasi, että isälle ja äitille se oli vaikeata, koska ne oli koko elämänsä työssä tehneet Paanajärvellä ja viljelleet siellä maata ja ynnä muuta. Niin ne huokaili, että sinne ei varmaan koskaan pääse käymään, ja eikä ne pääsetkään. Ehtivät kuolla ennen kuin 90 vuoden jälkeen avautui niin paljon, että Paanajärvelläkin on päästy käymään sitten.
Yksi erityinen piirre kuusamolaisten sodan jälkeisessä elämässä oli se, että he eivät olleet katkeria saksalaisille kotikuntansa polttamisesta. Näin kertoo Seppo Ervasti.
Monessa Lapin pitäjässä jäi tietynlainen katkeruus ja viha saksalaisia kohtaan, kun ne tuhosi. Kuusamolaiset ovat olleet realisteja. Ne tajusivat, että se kuuluu sodan luonteeseen. Totta kai hävitettiin kaikki. Venäläiset tulivat tänne, niin sen on niin kuin täällä ymmärrettiin. Ja sen vuoksi täällä ei ole niin kuin erikoisemmin syyllistetty saksalaisia.
Anna Marttinen on samaa mieltä. Katkeruutta ei tunnettu, vaan päinvastoin. Kuusamolaiset alkoivat odottaa, milloin saksalaiset tulisivat kylään.
Oliko joitakin semmoisia saksalaisia, ketkä olisivat täällä käynyt sotien jälkeen kylässä, ja, jotka muistat?
Hyvin monet kuusamolaiset odottivat paljon enemmän, että heitä tulisi käymään, koska ei täällä ollut semmoinen vihamielinen suhtautuminen. Täällä ymmärrettiin, että se oli sodallakin ja näin tapahtui kaikkialla sotakäyvissä maissa, mitä Kuusamossa tapahtui. Ja se aikaa myöten niin ne muistot rupesivat kultautumaan niin, että ruvettiin hyvinkin odottamaan niitä, että miksi eivät tule käymään täällä. Hyviä kavereita ja oli puhe, annettiin osoitteet puolin ja toisin. Ja vieraskirjoissa oli hyviä kiitoksia heidän vierailuista ja sopimukset, että kun sota loppuu, niin sitten tulette Saksaan ja tällä tavalla. Mutta kyllä minun kotonani kävi yksi ainoa. Ja minusta hän oli muuttunut, niin minun vanhempienkin mielestä, niin luonne muuttunut kovasti. Hän oli ollut sotavankeudessakin muutamia vuosia ja kyllä se oli tehnyt jollakin tavalla vaikutuksen häneen, että ei ollut se entinen mukava mies.
Nyt ollaan tässä Kuusamon kirkon edessä, eli kirkko, joka valmistui vuonna 50. Ja siinä oli sitten ihan väärät kellot kuusamolaisten mielestä ja kovasti niitä oli etitty ja mietitty, että minneköhän oli joutunut. Jouko Pätynen, olit silloin aika nopeasti paikalla, kun nämä kellot löytyi. Kerrotko vähän siitä?
No niin, kuusamolaiset tiesivät, että kirkon kellot aikanaan on haudattu maahan. Ja täällä vieraili saksalaisia sodanaikaisia sotilaita, upseereita. Ja he ilmoittivat, että kellot ovat haudattu saksalaiseen sankarihautausmaahan, kolmanteen hautaan ja kolmanteen riviin. Sitä ennen oli haettu näitä kelloja paikallisten toimesta ympäri kirkkoa, mutta sitten ei ollut löytynyt ja paikalliset lehdet kirjoittivat asiasta. Ja koko Kuusamo tiesi, mitä on tekeillä. Yhtäkkiä kirkkokellot alkoivat äkillisesti soida, niin kaikki ymmärsivät, mistä on kysymys. Ja minä asuin tuossa noin 150 metrin päässä ja juoksin kipin kapin tänne kaikkien muiden vastaavan ikäisten poikien kanssa. Ja tässähän kirkkokellot olivat suurin piirtein tässä meidän edessämme olevan asfaltoidun tien kohdalla, missä oli saksalaisten sankarihautausmaa.
Eli se oli vuosi 59?
59, kyllä.
Minkälainen tunnelma silloin täällä vallitsi?
No se oli semmoinen yleinen ilo, kansan juhla periaatteessa, kun tässä kuitenkin tuli porukkaa ympäri tämän taajaman, ehkä satoja henkilöitä katsomaan kelloja. Ne oli silloin nostettu tähän ylös kirkon portaille. Ne oli vähän likaiset, multaiset ne kellot, mutta niitä oli sitten vähän pyyhitty, mutta ei mitenkään pesty eikä pulerattu, mutta siinä ne kuitenkin olivat ja kaikkien ihmisten ihmeteltävinä. Osa jo muisteli niitä, minkälaiset ääni niissä oli ollut vanhassa kirkon tapulissa. Ja nythän ne sitten on tuolla uudessa nykyisessä kirkossa.
Eli suoraan tästä kirkon edestä, kun kulkee tämä tie, niin siinä keskellä ne oli sitten ne kellot, jotka löytyivät. Mutta eiköhän lähdetä katsoa niitä tuonne torniin.
Joo.
Eli nyt tultiin Jouko Pätysen kanssa tänne torniin ja täällä meitä on odottamassa Seppo Määttä, joka on myöskin oli silloin paikalla aika nopeasti, kun kellot löytyivät, ja Helena Palosaari, joka kertoo meille seuraavaksi, että mitäs näissä kelloissa on niin arvokasta, mistä ne on tehty ja mistä ne on tullut?
No näissä kelloissa on se arvokasta, että tämä niin sanottu kuninkaan kello on Ruotsin kuninkaan Karle 11, Kuusamon seurakunnalle lahjoittama siihen ensimmäiseen kirkkoon, joka tälle paikalle valmistui 1694. Ja tämä kello on valettu Tukholmassa 1698. Ja tarina kertoo, että Karle 11 halusi lahjoittaa Kuusamon seurakunnalle tämän arvokkaan 525 kiloa painavan suurta hopeaseosta sisältävän kellon siitä syystä, että hän itse sairasti jotain vakavaa sairautta, eli tämä on tarinaa. Ja Kuusamosta löytyi semmoinen kansanparantaja, silloinen poppamies, joka osasi tehdä hyvän lääkeseoksen ja näin kuningas parani ja näin hän halusi lahjoittaa Kuusamon seurakunnalle tämän arvokkaan kellon. Tuo toinen kello, joka on niin sanottu papin kello, se on hankittu 1721, eli kirkkoherrana oli silloin Sakarias Forbus, ja hän on tämän kellon ostanut sitten Kuusamon seurakunnalle, kun uskonpuhdistuksen alkamisesta tuli kuluneeksi 200 vuotta. Eli näillä on hyvin pitkä historia, ja nämä ovat siirtyneet sieltä ensimmäisen kirkon olemassaolon ajalta aina siihen syksyllä 44 tuhottuun kirkkoon. Eli näitä kelloja varten rakennettiin 1759 kellotapu, johon ne sitten oli sijoitettuna.
Minkälaisia tunteita tämä herätti? Kuitenkin olet ollut siinäkin kirkossa, missä kellot oli ennen sotia ja sitten ne löytyi uudelleen, niin miltä se tuntui?
No tietysti minä iloitsin noiden toisten kanssa, mutta olin hyvilläni siitä, että ne löytyvät. Varsinkin vanhemmat ihmiset, niin kyllä siellä tippasilmassa oli yhdellä ja toisella. Että kyllä he olivat onnellisia siitä, että nämä olivat löytyneet.
Kun kysyit Sepolta ja Joukolta, että miltä tuntui, kun ne kellot löytyivät, niin kirkkoherra Poukkula kertoo tässä pappien kronikkakirjassaan, että naapurissa oleva Mikkola Riika oli istunut ruokapöydässä ja yhtäkkiä havahtunut siihen ja todennut, että nyt soi Kuusamon entinen kirkon kello. Eli silloinen suntio Iikka Palosaari oli kopistellut tätä kellon kieltä tuohon kellon reunaan ja näin se ympäri kylän kaikui se entisen kirkon kellon upea ääni. Hän kokeili juuri sitä kellon kielen kautta sitä sointia siihen reunaan ja toki se tuohon lähellä olevan Mikkola Riikan taloon kuului upeasti.
Mitä sinä sanoisit, Seppo Ervasti, miten kuusamolaisissa näkyykö vielä se, että täällä on sodittu ja täällä on ollut aika hankalat monta vuotta, 39 vuodesta 45 ja sitten se jälleenrakentaminen, niin miten se näkyy vielä täällä tänä päivänä?
Sota oli aikamoinen raja, jota ennen kaikkea oli toisin kuin sen jälkeen. Kuusamolaisuus muuttui. Ensinnäkin se, että vanha väestö temmattiin juuriltaan ihan uusiin olosuhteisiin. Ne sekoittu siellä toisenlaiseen väestöön ja se väki, mikä takaisin palasi, niin ei ollut enää sitä samaa, vaan siinä oli tapahtunut sekoittumista ja muuttumista. Ja sitten tämä kans paljon sotki, että kun huomattava osa pitäjästä oli noin niin kuin lohkaistu pois ja siellä oleva väestö asutettiin tänne, niin syntyi aivan uusia asutusalueita. Sitten tuli vielä yhtenä tekijänä, mikä hämmisi tätä kaikkia, niin tuli iso jako. Kun ensimmäisen kerran kuusamolaisten elämässä jakoi kaikille palstat itsenäisiksi. Ja tällä tavalla tämä vanha kuusamolainen kartanotalous, niin se hävisi. Se oli tosiaan valtava se ero. Ja Reino Rinne sanoi sattuvasti kerran, että kun minä kysyin häneltä, että miksi perustettiin Kuusamon seura. Hän sanoi, että sodan jälkeen kaikki vanha hävisi. Täytyi rakentaa silta uuden Kuusamon ja vanhan Kuusamon välille. Niin että uuden Kuusamon asukkaat tietävät, mistä he olivat tulleet.
Käydään lopuksi vielä Helena Palosaaren kanssa sankarivainajien patsaalla.
Tässä kirkon vasemmalla puolella, kun katsotaan kirkon edestä, niin on sankarivainajien muistoksi pystytetty tämmöinen miespatsas, joka kädellään siunaa näitä sankarivainajia. Kuinka paljon kaatui kuusamolaisia talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa, niin kuin jos niitä voi eritellä?
Jos mä lähden sieltä Lapin sodasta, niin Lapin sodassa kaatui 2. Jatkosodassa jotain 360. Ja sitten talvisodassa oli pikkusen yli 50, 51 tai 52 ja sieltä se sitten 415 löytyy, jotka on siunattu tähän sankarihautausmaahan. Kun ajatellaan vielä sitä ikäjakautumaa, eli nuoria miehiä olivat nämä kaatuneet ja sitten taas siellä evakkomatkoilla menehtyneet oli pieniä lapsia ja suurin osa niistä, niin se on todella iso joukko.
Tämä on siinä mielessä myös hieno muistomerkki, että tässä niin kuin konkretisoituu se, että sodassa ei vaan niin kuin kuole massoittain ihmisiä, mutta jokaisella on niin kuin olemassa nimi ja jokainen on niin kuin yksilö ja persoona, joka siellä on kaatunut.
Näin on, ja sitten aluksi talvisodan taistelussa, varsinkin taistelujen seurauksena kaatuneiden, ei kovin tarkkaan mietitty sitä, että mihinkä heidät haudataan, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa tuli se määräys, että kaikki kaatuneet pyritään saattamaan oman kotiseurakunnan multiin ja sillä tavalla kunnioitettiin tätä asiaa myöskin.